Salamat sa Ginoo sa mabugnaw nga kabuntagon. Salamat sa Ginoo nga bisan ulan, rain or shine, no, nianhi gyud ang matag usa alang sa pagsimba sa ato ang gamhanan ug balaan nga Dios. Ako nalipay, amen, atong palakpakan ato ang Ginoo. Ako nalipay nga bisan ug bugnaw ang panahon, mainiton ang ato ang pag-awit ug pagsimba diha sa Dios. And we pray that this will be a day nga makaselebrar gyud ta sa pagkamaayo sa Dios. Ilabi na nga aduna kitay communion karon nga adlaw. We remember the Lord Jesus Christ, we remember his life, his death and his resurrection ug ang iyang pag-uban kanato karong adlaw. But not only that, mga igsuon, gikan pa kini siya, no, sa pipila na ka mga tuig nga kita naga-celebrar og Discipleship Month during the month of August. So maunang akong giingnan atong mga igsuon nga dili sa ato i-play kadtong video kay mo pahulay sa ta sa libro sa Epeso, no, kabalo ko nga gapanikad gyud mo nga maminaw sa libro sa Epeso o sa mga pagwali sa Epeso. Apan tungod kay gusto nato nga mapasabot og ma-emphasize, no, ang discipleship dinhi sa Golden City Alliance Fellowship sa ato ang local, sa local church nga gihatag sa Dios kanato. Ato ag yung tagaan pud og kanang pag notice or pagwali, mga usa ka bulan nga pagwali kabahin gayud sa importante kaayo nga sugo ni Ginoong Jesus nga kita maghimo og mga tulunan or mga disciples, mga disipulo alang sa kahimayaan sa Dios. And for one month, no, sa upat ka Domingo nga diin kita mag tapok-tapok karong bulan sa Agosto, atua kining paghahisgutan gayud og uban ni ini, no, siguro uban sa inyo ha, aduna nay notes nga gikan didto sa likod nga diin ato anang giplastar daan aron dili lang dinhi sa atong mga pagwali ato ang ma-take note ang ato ang mga wali or ma-butang sa papel. Bisan pod sa atong panimalay, ato ang ma-review, bisan sa atong wider group, pwede pagyud nato ipalalum ang ato ang mga paghisgot-hisgot kabahin sa discipleship. Kay usa gayud kini siya sa essential nga mark of a Christian, that is to make disciples of all nations. No, maugyud na ang gusto nato nga ipasabot. Sa miagi nga tuig, ato ang gitagsa-tagsa o pagsabot ang Mateo 28, no, 18 hantod sa 20, ang Great Commission sa 40 siya ka mga Domingo, ato agyud tong gi-chap-chap o ato ang gisabot pinaagi sa paglamdag sa balaang Espiritu. O karong bulana, ato ang gitituluhan ang ato ang Discipleship Emphasis Month as the 24/7 Disciple, the 24/7 Disciple, highlighting nga ang discipleship is not just an activity, a program, or a quote-unquote ministry sa church, kundili that is our identity. Tungod sa grasya sa Ginoo, nahimo kitang magtutuo ni Ginoong Jesus, nga kung kita magtutuo ni Ginoong Jesus, disipulo kita ni Ginoong Jesus, which is why it is a 24/7 disciple. Bisan sa ato ang pagtulog, pagkaon, pagligo, uun sa may atong ginabuhat, kita, disciple ni Ginoong Jesus, that is our identity. And we will be looking into several marks of biblical discipleship. Kay kabaluta mga igsuon, nga dili man inimbinto sa Kristyanismo ang pulong nga discipleship. If you remember, si Paul was a disciple of Gamaliel. So sa una di ay, naan na di ay kanang quote-unquote discipleship nga relationship, but then the Lord Jesus Christ made it or adopted it into Christianity and given it special or essential marks for it to become a biblical kind of discipleship. Na ay mga discipleship nga dili mao, so maunang mupalalum kita kung ato ang lantawon kung unsa gayud ang biblical kind of a discipleship. Now, this morning we will be looking at the first nga mark of a disciple, ug ato ang gitituluhan ang ato ang pagwali. ang disipulo ug ang dakong plano sa Dios. We will be looking into the book of Acts, mga buhat, kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 8. Importante kayo ni nga ato ang lantawon ang pulong sa Ginoo. The most kanang pinakasikat ni ini nga bersikulo kay kanang sa bersikulo 8. Apan ato ang tagtagaan ug pagtagad kung unsa gayud ang kinatibuk-an nga istorya nganong nasulti kadto ni Ginoong Jesus, ang Acts 1:8. So mga igsoon, atong basahon, I hope nga ready kita, excited kita nga maminaw sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Sa kadtong mga naa online, I hope excited pud mo kauban siguro sa mainit nga kape. No, I hope nga naapud unta tay kape samtang maminaw kita sa pagwali karong kabuntagon. Let's read mga buhat 1, versikulo 1 hantod sa 8. Sa nahauna kong basahon, O Teofilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit, tapos siya makahatag ug mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos, kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem kundili sa pagpaabot sa gisaad sa Amahan nga matod pa niya, inyong nadungog gikan kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig. Apan sa dili madugay, ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Ugunya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahuna karon iga pahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. Apan kamo magadawat hinuon ug gahom diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong ug magahatag og paglamdag kanato pinaagi sa balaang Espiritu samtang ato ang pagatun-an ang iyang pulong karong adlawa. Sa halos unom na katuig nga ako gidala sa Dios aron mahimong parte sa local church sa pamilya dinhi sa GCAF, ako gayod na dasig sa kadasig usab sa ato ang mga leaders when it comes to discipleship. Oh, how I praise God nga mainiton ang discipleship nga kasing-kasing sa ato ang mga leaders that has formed as well my mindset and my ministry nga outlook that is really to make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teaching them to obey everything I have commanded. Ug ang promesa sa Dios nga, Lo, I am with you till the very end of the age. Ako gayud nakakita, nakapasalamat sa Dios sa kinabuhi sa atong mga leaders, both young and old, who are so passionate in making disciples for the Lord. However, one of the things that we want usag yud nga gusto nato nga mahitabo samtang kita magtuon, mag-emphasize sa discipleship in this month of August is to bring back discipleship into the context of God's Word. Asa mangyud na himutang ang discipleship? Una, sa dakong istorya sa Dios. Unsa mangyud ang kapuslanan ni ini aron sa pag-uswag sa gingharian sa Dios? And how should we respond knowing this great plan of God aron kita makabuhat sa ginatawag nga biblikanhong pagdisipulo. Kay mga igsoon, naay myths actually when it comes to discipleship. And there are several of them. I'm just gonna give you 4 myths of discipleship karong kabuntagon. No? Una nga myth of discipleship, kanang giingon nila nga, it's all about discipleship. So, naay implikasyon nga ang Christian life is all about discipleship. Well, ato ang i-recognize that indeed, Jesus used certain reproductive metaphors, no, sa kingdom ni God. Apan, when you look at the disciples, God never evaluated the disciples kung unsa kadaghan ang ilahang na-reproduce spiritually sa ilang mga pagwali. When you look at the churches of Revelation, 7 churches of Revelation, God did not judge them in terms of how many reproducing disciples, disciple makers that they have. No, niingon si Jesus nga, woe to you, Philadelphia, or unsa ba nga church, because you do not have enough disciple makers making disciples. No. But it has always been in their character and faith, in their perseverance, in their righteousness, in their holiness, in terms of their relationship to the Lord. Yes, again, I want to emphasize, which is why we are celebrating Discipleship Month, the whole of August. Discipleship is very essential, but it's not all about discipleship when it comes to the Christian life. Yes, Jesus also uses agricultural metaphors sa mga sumbingay nga iyahang gihatag when it comes to the kingdom of God. However, ang klase sa agricultural growth nga gipasumbingay ni Ginoong Yesus is not dili pinugos nga growth, not a franchise kind of a growth, a unsa kanang ginatawag nila networking kind of a growth, but a slow yet purposeful growth, organic kind of a growth nga naa sa pagtuo in abiding in the Lord Jesus Christ. Ang ikaduha nga myth, no? So naay mga blanks diha sa atong mga papel, no? Ang pulong diha gaingon nga dili ang pagpadaghan mao ang pinakaimportante sa gingharian sa Dios, kundili ang ebanghelyo. The gospel is the most important sa when it comes to the Christian life and the kingdom of God. Dili ang produktibo, pagka-produktibo, being productive, ang sukod sa kahamtong when it comes to maturity. But it's pagka-matinud-anon, faithfulness in the Lord, maugayod ang kung muatubang nakita ni Ginoong Jesus, maugayod nga mahimo kitang accountable sa Ginoo when it comes to our faithfulness to God. Ikaduhang myth, mga igsoon, and we will be talking more of this on the coming mga days. Ikaduhang myth is the myth nga gatuo kita nga, discipleship is optional. No? Pwede ra ko nga kanang a church goer or a Sunday Christian, but optional lang ang discipleship. Some expressions of Christianity seem to believe nga ang pag-adto sa simbahan regularly, being a good person, is all that is required to be a Christian. Apan kung kita naminaw gayud sa mga pagwali kabahin sa Ephesians of the inexhaustible richness when we are growing in the love of God, no? Diha gyud nga sa atong kadato diha kang Kristo maoy motuklod kanato sa mga Kristohanon nga mo palalom in discipleship diha sa dakong gugma ni Kristo. So kita nga tinuod nga mga Kristohanon nakatilaw sa gugma ni Ginoong Jesus, dili kita matagbaw kung superficial lang ang ato ang pagkatilaw sa gugma sa Dios, mo dive gyud ta, mo palalom gyud ta. And that is the way of discipleship, to, you know, immerse ourselves into who God is ug unsay iyang dakong plano. Which is why, mga igsoon, discipleship is not optional when it comes to being a believer of Christ. Mao kana ang ikaduha Ang ikatulong na myth, mga igsoon, is kaning, again, the thinking, I mentioned it earlier, nga discipleship is like a program or quote-unquote ministry sa usa ka simbahan. No? That is a myth. That is wrong. Ang program, ang panghuna-una nga programa ang discipleship, nag-ilad ka na to nga kung muadto lang ko sa simbahan o muapil lang ko kanunay sa wider group, usa na ko kadisipulo. No? It's not on the things that we do that makes us disciples, kundili tungod kay ang ato ang identity is a disciple of Christ, maunang magabuhat kita ug mga buluhaton sa usa ka disipulo. Do not turn it around. Ayaw baliha, mga igsoon. Ang tinuod nga Kristohanon, disipulo ni Ginoong Jesus. That's why you do all these things. Maunang nisimba ka karon, maunang muapil ka sa imuhang wider group, maunang nagkinabuhi ka og balaan diha sa grasya sa Dios, because you are a disciple of the Lord Jesus Christ. No, we must be duly cautioned. Dili gyud nato kalimtan, dapat bantayan nato. No, pwede man nga we can study all about discipleship. Pwede nato na basahon sa mga libro apan dili gyud diay ta disipulo. Pwede diay na kay wala man ta nakadawat sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesus. Discipleship is not something that we do or we study. Ato aka nang identity as children of God ug mao kanay magdetermine sa pangadlaw-adlaw nato nga buluhaton. Ikaapat nga myth when it comes to discipleship, kanang pulong pod nga ginaingon, discipleship is about me. No? Although dili man gyud siguro ni naas atong huna-huna kanunay, pero naay usahay nga kung dili ta magbantay, naa ni siya'y kamatuoran in the way we think of our Christian lives. Yes, discipleship may concern, involve, and affect you. No? Matransform ka diha sa gugma sa Dios through discipleship. But dili na siya, it's not about you. Discipleship is primarily, is not primarily sa inyuhang marriage, no, to make your family strong or to give you a better life, improving your communications, to help you resolve conflict, to help you a better student and all that. Mga igsuon, ang pagkaila o pagtuman kang Kristo mao ang tinuod nga kabahin sa pagdisipulo. It's really about knowing and obeying the Master. Because siya man, naaman sa iyaha, nag-revolve ang ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi, isip mga Kristohanon ug disipulo. It's in the Lord Jesus Christ. Knowing the Lord Jesus Christ and obeying His words. And then if you notice sa Biblia, na ay taas nga standard si Jesus Christ. And we are to submit to the standards of the Lord Jesus Christ. Wala gyud gipaubos ni Ginoong Jesus ang iyang standard sa pagkakita niya sa daghang panon. Moingon siya nga, ay, paubsan ako akong standard kay naano may daghang mga panon. But then, Jesus maintained His standards to a point nga kadtong mga kadaghanan, the crowds, ingon nga, ay, di man ako na kaya, mulakaw na lang ko, mubiya na lang ko. And as well as followers and disciples of the Lord Jesus Christ, we must never give up the standards of the Lord Jesus Christ when it comes to making disciples. No nga, dili na lang taman. Or importante man na ang family life, no? Importante man na ang resolving conflict o ingon-ana nga mga skills. But then, we should never stop there. Kay adunay standard si Christ and He never lowered that bar, especially in terms of righteousness and holiness and faith and perseverance. Dili na to na ipaubos isip nga magtutuo og mga disipulo ni Ginoong Jesus. So these are just four. I know that we will talk about more of this, mga myths of discipleship in the coming days. And these are one of the things nga gusto nato nga makorek pinaagi sa pulong sa Dios, kabahin sa discipleship, because there is a biblical kind of discipleship na apoy mini or piki nga pagdisipulo. Dapat kita magpailalom gayud sa sumbanan sa Dios when it comes to discipleship. Now, my friends, one of the things sa prayer ni Ginoong Jesus sa John chapter 17, nag-ingon siya ani, no? When it comes to eternal life, kabalo man gyud ta nga by grace through faith in the Lord Jesus Christ. But there is very interesting nga gisulti ni Ginoong Jesus. Gaampo siya sa Dios, niingon siya, ug ang kinabuhing dayon mao kini, this is eternal life. Ang ilang, talking about the disciples, pagkaila kanimo nga mao ang bugtong ug tinuod nga Dios, the only true God, ug kang Hesukristo nga imuhang gipadala. The eternal life that Jesus is talking here is not only sa quantity, no, katas-on sa kinabuhi, but also the quality, ang klase sa kinabuhi sa usa ka disipulo ni Ginoong Jesus nga nagpamatuod gayod sa tinuod nga eternal life sa usa ka disipulo, mao ang iyang pagkaila ug padayon, the journey of knowing God. Because as we are here in this world, dili gyud ta maabot sa panahon nga kompleto na to nga mailhan ang Ginoo, hingpit nga mailhan ang Ginoo tungod kay ang Dios infinite man. But in our journey in growing sa pagkaila kang Ginoong Jesus, mao kanay magpamatuod sa pagkatinuod sa imuhang pagkadisipulo og sa kaluwasan nga anaa kanimo. And this is what Dr. Luke is writing about in the book of Acts. Nagsulat siya og mga pagsaysay kabahin sa book of Luke and the book of Acts to a person named Theophilus. There he wrote about all that Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven. That is in verse 1 and verse 2. Kining tawo nga si Theophilo, sadly, we do not have a record kung kinsa gyud ning tawhana. We do not really know who he is. Naay duha ka panghuna-una ang mga theologians. Una, kay meaning manggod sa Theophilo is loved by God. So, ang una-una sa mga theologians nga kini nga mga letters gipadala sa mga klase-klase nga mga Christians, generally all those who are loved by God, to tell about the truthfulness and reliability nga si Jesus. Tinuod gyud siya, natawo, nagpakatawo, no, nagkinabuhi, namatay ug nabanhaw. The truthfulness and the evidence of it. Ikaduha, napoy giingon ang mga scholars nga it's really a person because of the title nga Most Excellent Theophilus. Naay siya taas nga titulo isip usa ka Romano nga official, again to prove the truthfulness nga tinuod gayud, dili lang to bakak, naagyoy historical nga panghitabo nga diin adunay tawo nga ginganlan og si Ginoong Jesus nga namatay ug nabanhaw sa pagbalik. The Gospel of Luke records Christ's 3 year of ministry here on earth, and the book of Acts records ang pag kuyanap sa simbahan pinaagi sa balaang espiritu ug tanan nga mga gitudlo sa Dios ug gitudlo na pod sa balaang espiritu. And all of this are with convincing proofs. Nagpamatuod gayud sa kinabuhi ni Ginoong Jesus. Further, it records also ang iyahang pagtudlo ug ang iyahang pagtrain sa mga apostles and other disciples. And ang iyaha gayong last command before his ascension kay naa sa bersikulo 4 ug 5 niingon si Jesus, hulata ninyo, pabilin kamo diya sa Jerusalem, ug hulata ninyo nga maabot ang balaang espiritu kaninyo unya pagabautismuhan kamo diha sa espiritu. For John baptized you with water, karon mabautismuhan ka diha kamo diha sa balaang espiritu. Not many days from now. So kini nga mga pagwali ni Ginoong Jesus, last command of the Lord Jesus Christ, nag-highlight kini sa panginahanglanon nga ang mga disciples of the Lord Jesus Christ needs to be filled ug makasabot sa grasya sa Ginoo kay for the impossible mission that is ahead. Nganong gipahulak pagyud, nganong dili moabot dayon kun dili naay emphasis ang Ginoo. Di ba? Kung usahay kita moagi na og OJT. Nya kining mga disciples tulo ka tuig nga OJT. Kaya na namo. Unsa imong ipabuhat Lord, ready na. No? But then Jesus said, no, hulatsa. To emphasize nga bisan og tulo ka tuig nga face to face nga gitrain sila the best teacher of all, that's the Lord Jesus Christ. If they are not yet ready unless ma-empower, mapuno sila sa balaang Espiritu. Yes, tinuod man that they have journeyed with Christ for 3 years apan na ay kamatuuran, no? Nga nung gipadala gayud, nagpadala sa balaang Espiritu si Ginoong Jesus. Kay ang pagkaila sa Dios, katong pag-ampo ni Ginoong Jesus, nga magpamatuod sa kaluwasan ug ilahang pagkadisipulo. They are true disciples. Kay mabatunan pinaagi lamang sa paglamdag sa balaang Espiritu. No? Bisan pag si Jesus or bisan pag kinsay maayong disciple, mutrain kanimo no? For 5 years, ang uban, 9 years na, 10 years nga wider group. Unless it's the Holy Spirit that will give us the wisdom and the power to do the works of being a disciple, then di na to na kaya. Mauning rason nga, ningon si Jesus, hulat sa. Kay di mangyud mo makasabot kung kinsa ang Dios, di mangyud mo makasabot sa plano sa Dios unless malamdagan sa balaang Espiritu. That's also the same with what Paul says in the book of Ephesians. Dili ba? Nga dili na to masabtan kung unsa ta kadato diha sa Dios ang atong kinabuhi puno sa kahadlok o kabalaka kung wala ang panglamdag sa Dios. Bisan pag mangugat na lang mi og wali dinhi ni Pastor Joe og ni Pastor David nga musulti mi nga dato lagi kayo ta diha sa Ginoo, di gyud na siya mutusok sa ato ang kinasuluran in our inner man unless the Spirit enables us to do so. Ikaduha, unsa may rason nga gipadala ni Jesus ang balaang Espiritu o giingnan niya nga paghulat. Yes, tanaw nimo ang mga disciples. They've been, of course, first-hand nga training from the greatest teacher of all. Apan gusto nga i-emphasize sa Dios nga ang pagtubo, paghamtong, o ang pagserbisyo sa Dios, that is doing the works of discipleship, kay dili na to na mabuhat sa atong kaugalingon nga kusog. Kundili diha lamang sa utter dependence of the Holy Spirit. That's the emphasis here, that we can never do discipleship on our own strength. It's not only nga lisod, tinuod biya lisod. No, kay mo invest ka sa imong kinabuhi, muhilak ka tungod sa mga ginaagian sa imuhang mga ginadisipulo or mga wider groups and small groups. Even in all that, dili gihapon bisan aduna kay emotional strength nga muhilak kauban sa imong mga kauban, no? Kay na may mga dili Kristohanon nga mas maayo pa nato sa ingon ana, strong emotionally, can empathize, but then the work of discipleship could never be done. Making disciples of all nations, di na mabuhat kung wala ang atong pagsalig o ang gahum sa balaang Espiritu sa atong kinabuhi. Which is why you notice nga bisan tulo ka katuig na nga ang mga disipulo naa diha kang Ginoong Jesus, naa sila'y pangutana nga layo kaayos kamatuoran or layo kaayo sa plano sa Ginoo. We'll talk about that. But we'll look at this, no? Kining pulong nga bautismo sa balaang Espiritu. Baptized in the Spirit. Because there are many misunderstanding about this. So dili pod nako ni siya tas-on kaayo, although pwede gyud ni siya usa or duha kawalihan, pero gusto lang nako ipasabot nga ang pagtrabaho, ang paggamit ni Lucas, ni Luke of the this word should never be should be interpreted sa nature sa Book of Acts nga it's a transitional and historical nga genre sa libro sa Acts. Yes, tinuod gatuo kita nga when a person is saved by grace through faith, ang balaang espiritu nagapuyo na pod sa tawo, no? We do not believe nga naay second, gitawag nila nga second act of grace, no? Nga pinaagi sa pag-lay hands sa usa ka tawo nga mosturya siya og mga laing mga pulong, different languages, ang uban magkurog-kurog, uban muhigda, unsa ba na, di po mamatay, makuyapan siguro. No? Kay kung naay second act of grace, murag naa po'y second, unsa ni, second nga level of Christianity. Kay ako, wala man ko naka-speak in tongues. So lugar, wala ko na baptized in the spirit, mura ko og second class nga Christian. Luuya pod nato, no? Kinsa siguro diris atoa. Luuya pod nato. But then, we do not believe in that second act of grace nga oftentimes they would say nga after nga ikaw nahimo nang or na regenerate na, na tawo pag-usab, na event nga dapat mag-istorya ka into tongues. No. When Luke uses this word baptism of the spirit, gusto lang niya i-emphasize ang paglihok sa Ginoo ni adtong panahuna aron nga mukuyanap ang ebanghelyo through the church, the growth of the kingdom of God through the gospel, kay transition man siya. It's a historical record gisulat ni Lucas nga gikan karon sa trabaho or pagdisipulo ni Ginoong Jesus, there is a transition. Jesus is now going to heaven and now ang Holy Spirit na maoy mo ibang ipadala in order to do this. So it's a historical record, gisulat. It is not something to be copied. No nga, kita dapat sa GCAF, kopyahon na tutong unsay nahitabo sa simbahan dito sa Book of Acts. But it is something to be appreciated. The wisdom of God, the majesty of God, nga ingon ani nga pamaagi with works of wonders and miracles, mao ang pamaagi sa Dios, pinaagi sa balaang espiritu aron mukuyanap ang ebanghelyo ug mutubo or mo-build ang kingdom ni God. But then, however, a believer may have been indwelt with the Lord Jesus or with the Spirit, I mean, pero naa gihapon ang panginahanglan nun, matod pa ni Pablo, God commanded us that we must be filled by the Holy Spirit. Ephesians 5:18. So, when I look at the baptism of the Spirit here in the book of Acts, I believe nga aduna siya'y kapareho sa gusto ni Pablo nga kita mapuno sa balaang Espiritu. I liken it to being filled with the Spirit that Paul is commanding every Christian in terms of its result. Kay kung ang usa ka Kristohanon puno sa balaang Espiritu, kita mahimo man nga magkinabuhi nga balaan, righteous, walking in the Spirit, puno sa prutas sa balaang Espiritu, mahimo kitang makadasig sa mga kaigsuunan, makahimo kitang effective kind of a ministry of discipling, making disciples of all nations kung kita puno sa balaang Espiritu. I know there is more to this, no? Pwede ninyo pangutan-on si Pastor David, si Pastor Joe when it comes to this, but we must move on kay hamubo lang gyud ang ato ang panahon. So, having said this, ang atong pagkadisipulo nagsugod sa espirituhanong paglamdag og kaalam. Sa Dios, pinaagi kang Kristo. So it's really in the area of knowing God. Discipleship begins with knowing God. Journey of knowing God. Kailabagyod ka sa Ginoo. Naabagyod ang imuhang pangandoy nga mas mutubo pa sa pagkaila sa Dios. Naabagyod na. Kay kung wala, then our discipleship is no better or can be just another self-help book to make your life better. your matod ba nila your best life now, or it's a form of barkadahan. Migo, dili ko ganahan muhawa aning grupuha kay barkada namang good me, no? Naaman diri nga mawala ang akong stress, no? Pinaagi sa amo ang pag-amigohay, tinuod man na, naaman na siya, no? When it comes to discipleship, naaman gyud na. You can grow, transform, but then kung wala ang aspect of knowing God in your understanding of biblical portrait of marriage, taman lang ba nga ma-improve ang inyong relationship as husband and wife? Naaba apil nga makaila ko, Lord, kung kinsa ka? Kinsa si Ginoong Jesus in terms of his relationship with the church? Kay kung naana mga igsuon, then indeed, you are in the right track of discipleship, because true discipleship begins with our desire to know God. Gusto gyud nato mailhan mutubo diha sa Ginoo. Mao nang niingon ang Dios sa Jeremiah 29:23-24. Yung siyang, ayaw mo paghambog, no? Pagpahimayaa ang inyohang pagkamaalamon. Do not boast in your wisdom, do not boast sa inyohang strength, do not boast sa inyohang pagkaadunahan. Dagdaghan ang bahandi, no? In terms siguro of the church, dili ta magboast sa unsa ta kadaghanon. Dili ta magboast kung unsa kadaghan ang ato ang reproducing disciples. Yes, those are important. Apan 24 nagingon, apan pagpahimayaa siya nga nagahimaya niini nga siya nakasabot ug nakaila kanako. The knowledge of God, our understanding who God is, that's where we find our, no, the glory that comes from the Lord. Nga si Jehovah nga naghatag og mahigugmaong kalulot, ganahan kay kuani nga pulong ba? Loving kindness, mahigugmaong kalulot. Justisya, pagkamatarong, these are all attributes and natures of God. Who God is in His very essence. Naabana sa ato ang kasing-kasing nga Lord, gusto gyud ko makaila sa imuha. More than just singing songs, more than just being with a wider group, but I do this because I wanna know you more. Kay niining mga butanga na himuot ang Dios. It's in knowing God that God delights in us. Malipay ang Dios kanato, nagaingon si Jehovah. During the last years, I know nga we noticed that there is a shift when it comes to studying God's Word dinhi sa GCAF. And there are many results tungod ni ana, daghan og mga implications og nga nagakahitabo. We wanted to go deep. We want to study doctrine. We want to know the deeper truths of God's Word, because we want to anchor our discipleship in that. It's no two things. No, dili na duha ang pulpit og ang small group. That's not two things. Our small groups, our wider groups are anchored in our study of who God is in the pulpit. It's a complementing kind of a ministry that God has given to the church. Nga sa ato ang pagpailalom sa pulong sa Dios, sa ato ang pagpangandoy nga makailata sa Dios, mas madasig kita nga muhimo og tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Jesus. Not a franchise kind of a discipleship, pinugos, kundili a discipleship that is a result of a perseverance and faithfulness in obeying the Lord Jesus Christ. We wanna do that. It's no two things, but it's one, you know, cohesive and complementing kind of a ministry. Nga ang ato ang pagpailalom sa pulong sa Dios, pagkaila kung kinsa siya, maoy mudasig kanato nga magbuhat og disipulo ni Ginoong Jesus. Mga igsoon, naman tayo mga disipulo, no, nga dugay na kayo ta siguro nga tuklod nga sige na maglead na kag imong wider group, sige ingog dili nangugat na lang ta, gikapuyan na lang ta nganong diri ra gyud ni siya perminte, no? Lami gyud kaayo nga pugson ba nga sige na ba, no? Unsa ba? Well, probably my friends, he or she has not come to a point nga na I desire to get to know God. Tinuod ba gyud nga nakaila siya sa Dios in the first place? Kay kung ang tawo nakaila sa Dios, makabalupod siya sa plano sa Dios ug kini nga plano sa Dios naa dinha ang discipleship. So how can he do discipleship when in the first place wa siya kasabot sa plano sa Dios kay wala man siya kaila sa Dios? Mga igsoon, mauni actually ang nahitabo sa mga disciples even though they are 3 years OJT with Jesus Christ. No? Sa naay mga misconceptions pod ang disciples of Jesus Christ, pinaagi sa ilang pangutana. Unsa to ilang pangutana? Lord, imuha na bang ipasiguli ang gingharian sa Dios dinhi sa Israel karun? 3 years of OJT, learning with Jesus Christ. Maura gihapon ang inyong pangutana? Ana siguro no, yung una-una, kung ako siguro dili pud ko pwede mahimong si Jesus. Pero naana pangutana naman ni sa una, no, nga kinsay mas labaw sa gingharian sa Dios? These are all the same. Ang misconception of the of Jesus' disciples back then, kay number one, God's plan is primarily political. No, nga mahimong political nga Messiah si Ginoong Jesus, unyang pangsipaon niya ang mga Romano, pangsipaon niya ang mga Hudiyo dito ug siya maoy mahimong hari sa Israel during that time. And the second misconception is connected that God's plan is to rescue them or to restore ang ilahang reputation, to give them a higher rank, sikat nga social status during that time, kay persecuted man sila tungod sa ilahang pagtuo kang Ginoong Jesus. Ang misconception number two nga, ah, pag ikaw na Lord ang amo ang king sa Israel, ma-rescue na minimo sa persecution. And the misconception number three is ang plano sa Dios is to turn the tables that would make them political leaders and at the same time would shame their persecutors. So mao ni ang ilahang understanding of the plan of God. Kay wala palagi ni abot ang balaang espiritu nga siguro maglingkod lang sila and Jesus would do the work of shaming all of these Pharisees, religious leaders, and kining tanan nga mga og kami mahimuming adunay nindot, kinsay mulingkod sa tuo Lord, kinsay mulingkod sa wala Lord, dana ingon ana nga mga panghuna-una. This is their understanding of God's plan after 3 years of OJT. Kaya nga naman eh, wala pa man ang balaang espiritu. Di man nila masabtan ang plano sa Dios, kay wala man gyud sila nakaila sa Dios. Kay wala pod ang panglambdag sa balaang espiritu. So you see, God has a plan. Si Jesus Christ has told them the plan. But then, ang paglambdag sa balaang espiritu, ilang gikinahanglan, aron mao kana maoy mulihok sa ilang kinasuluran, aron masabtan, aron mubuhat, ma-empower to do so. In discipleship, my friends, you see the triune work of God. Which is why grabe gyud nga kinahanglan nga magpalalum kita kung kinsa ang Dios when it comes to making disciples, because grabe gyud siya kalalum. Dili siya pwede nga atuan na lang yano-yanuhon ang ato ang pag-disciple. Dili na pwede nga yano-yanuhon na lang nato ang ato ang treatment of our wider groups. Magpalalum kita sa pulong sa Dios because our God is truly deep. We could never understand him, and his work in discipleship is based on his triune identity, ang pagka-Trinidad sa Dios. So Jesus responded. Iyahang gi-correct ang iyahang mga disciples, ambot og nagnidako ba ang tingog ni Ginoong Jesus niini? But then klaro nga iyahang gi-correct, it is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Mga buhat, 1, versikulo 7. In these words, Jesus says, nga naay plano ang Dios, but to focus on these plans without knowing who God is a big no-no. Di gyud pwede. Mudiritso kag ambak in doing discipleship without this desire and this journey of knowing God is a big no-no. Mao bitaw gisulti ni Daniel chapter 11 verse 32. The people who know God, nakaila sa Dios, will display strength in the inner man and will take action kadto nakaila sa Dios. Again, basin ang inyong wider group. Wa pag yud member, wa pag yud nakaila sa Dios, mao nang dili mangisog aron sa pagdisipulo sa laing mga katawhan. Mao nang niingon si Jesus, hulat sa ayaw pagdali-dali kay kining buluhaton sa making disciples, being witness, dili ni siya madala sa ato ang kaugalingong kusog. It is through the power and the illumination of the Holy Spirit. So in other words, ang sayop nga pagsabot sa mga disipulo kay dili lang sa unsa ang plano sa Dios, kundi apil pod kung unsaon kini pagtuman. So grabe yun ang connection. Unsaon pagtuman sa plano sa Dios, di nato masabtan. Kaya in the first place, wala man ta kasabot sa plano sa Dios. Nganong wala ta kasabot sa plano sa Dios, wala man ta nakaila sa Dios. Nganong wala man ta nakaila sa Dios, wala man ta gilamdagan pa sa balaang Espiritu. That's what happened to the disciples. Praise the Lord for that, no? Kana nga kamatuoran is really a truth that we need to understand, we need to know. So, naay mga implications here, no? Una, and I want you to notice the progression of these three implications. Wala kitay kapasidad nga makasabot ug makabuhat. Those are the blanks. Sa plano sa Dios kung wala ang pagpangandoy sa pagkaila kaniya. If there is no journey of growing with God and the desire to know who God is, di gyud ta makasabot. Di gyud ta makabuhat sa plano sa Dios. And there is a big connection. Unsaon man pod pagkaila, no, sa Dios. Ikaduha, wala kitay kapasidad nga makaila sa Dios kung wala ang spirituhanong paglamdag nga gikan sa balaang Espiritu. The wisdom of the Spirit, the illumination of the Spirit upon your life, mao kanay muhatag nato og pagkaila kung kinsa ang Dios. And lastly, number three, wala kitay kapasidad nga makabaton og spirituhanong kaalam kung wala kita in the first place na tawo pag-usab. Pinaagi sa grasya diha sa pagtuo kang Ginoong Jesus. Being born again, no? Natawo pag-usab. That is the beginning really of our journey of not just being a believer of Christ, but also the identity of a disciple of the Lord Jesus Christ. Mga igsuon, ang unang senyales sa biblical nga pagkadisipulo, mao kini, ang spirituhanong kadasig sa pag-ila sa Dios nga maoy mudala kanato sa pagpartisipar sa dakong plano sa Dios. My friends, do you have the desire and passion to know God? Because if not, then dili gyud di ay na siya tinuod nga passion for discipleship. Ambot og unsa'y motivation ni ana? Ang Dios kabalo? Ikaw siguro na kaibalo or basin natabunan sa pagkatig-a sa kasing-kasing? But then if there is no desire to love God, to know God through the Holy Spirit, then we could never do what biblical discipleship is all about. And that is our prayer throughout this month. In fact, we have not yet talked about the plan of God. We will talk about that more sa umaabot nga mga Domingo. But we need to begin with this. The knowledge of God. Aduna ba? Naabatay ka ikag nga mubuhat ni ini. I'm praising the Lord for many of the wider groups right now are really into studying the knowledge of God. Who God is. The one true God. And we are praying and we are hoping nga kini nga kadasig ato ang mapakuyanap sa matag usa aron maangkla gyud nato ang ato ang discipleship dinhi sa GCAF into the Word of God and our desire to get to know who God is. To God be the glory, magampo kita. Lord, salamat sa imuhang pulong. Salamat sa pagtudlo kanamo. Kabahin Ginoo sa pagka-importante in getting to know you. Pasaylo ami Lord sa daghang mga panahon nga nabisi na kaayomi sa mga buluhaton diha sa imong gingharian. And oftentimes we have neglected and pushed aside this wonderful nga truth of knowing you. Walking in intimacy. Recognizing who you are, kung kinsa gyud ka, O Dios, based on how the Word revealed you to be. Lord, I pray that as a church, we will grow deep in understanding who you are, kung kinsa ka. Salamat, O Dios. O kining a discipleship month, I pray that you will bless our study of your Word as we dive deep into who you are in terms of your work in discipleship. Aron kami, O Dios, can follow you, can obey you as our master. To you be the glory in Jesus' name. Amen.